Ia că mai zilele trecute ședeam și cujetam. La ce cujetam? Păi de exemplu la faptul că n-am putut să nu observ că întregul campionat european de fotbal este intoxicat de reclamă la BYD, companie chinezească devenită peste noapte unul dintre cei mai mari producători auto din lume. Și te-ai gândit că este totuși un campionat european, deci cu atât mai mult mi se pare straniu. Păi, de ce cu atât mai mult? Pentru că industria auto a Europei este the pride and joy, este perla coroanei acestui continent, una care, după ultimele statistici, angajează decât vreo 14 milioane de oameni și asta fără să punem la socoteală industriile adiacente. Și fără să punem la socoteală faima, tradiția și pedigriul brandurilor auto europene, ale căror vehicule erau până nu demult benchmark-ul și farul călăuzitor al industriei auto globale. Așadar, surprinderea mea de a vedea stadioanele Germaniei, ce ironie, pentru că dacă Europa este Fanta automobilului, atunci Germania este miezul din Fanta, deci surprinderea mea de a vedea în Deutschland Europe 2024 toate gardurile vopsite cu Build Your Dreams, nu este tocmai prostească. Gen, mă așteptam să văd Mercedes, Porsche, BMW, Audi, Volkswagen, nu o prăvălie chinezească înființată ieri. Înțelegeți ce vreau să zic? Dar când naiba s-a întâmplat această schimbare seismică? Well, tot ieri, ca să zic așa. Și am mai avut un motiv de a cujeta. Zilele trecute mi-a căzut în mână o tabletă nouă-nouță de la alți chinezi, încă și mai cunoscuți și mai controversați, și anume Huawei, și am avut un nou moment de perplexitate să constat cum, în ciuda tuturor sancțiunilor și vicisitudinilor politice, MatePad 11.5S este una dintre cele mai bune tablete pe care am pus mâna vreodată. Și asta ca să nu mai vorbim despre prețul derizoriu. Ceea ce m-a dus fulgerător cu gândul la următoarea întrebare. Nu cumva restricțiile și penalitățile și îngrădirile și limitările nu funcționează nici într-un domeniu, nici în celălalt? Și spun asta pentru că Uniunea Europeană contemplă taxe rupătoare pentru producătorii auto chinezi, cât despre dispozitivele tech, well, știm cu toții ce s-a întâmplat și cum merge treaba cu războiul comercial dintre vest și China. Voi încerca să tratez în acest video ambele subiecte, atât partea de automotive, cât și pe cea tech, pentru că sunt topicuri care merită o discuție aprofundată. Desigur, dacă doriți să rămâneți de partea superficială a lucrurilor și în locul unei analize serioase preferați să vă etalați prin comentarii umorile și spumele interioare gen patru picioare bine, două picioare rău, China diavolul comunist, America farul călăuzitor sau să țipați reclamă din toți bojocii la orice, well, puteți să faceți și asta. Înțeleg că este greu să vezi pădurea de copaci și că anumite chestii pe care urmează să le comentez aici contravin partiturii oficiale, dar dacă totuși alegeți să păstrați o minte deschisă, s-ar putea să învățăm câte ceva cu toții din acest video. Și hai să începem cu mașinile. În același timp în care BYD se afișează pe toate gardurile, stadioanelor voiam să zic, Uniunea Europeană impune tarife colosale pe importurile de mașini electrice chinezești. Un fel de dezbracă-te că te, îmbracă-te că nu te mai. Și cred că asta este o reacție tipică pentru felul dezastruos în care Uniunea Europeană gestionează adopția vehiculelor electrice. Mai cred de asemenea că războiul ăsta împotriva mașinilor ieftine din China va eșua magistral și în acest proces va distruge și industria auto-europeană. Deci ce s-a întâmplat? Săptămâna trecută, UE a anunțat că va impune tarife suplimentare de până la 38% pentru mașinile electrice chinezești, pe lângă tarifele existente de 10%, ceea ce împinge totalul taxării la aproape 50% pentru fiecare mașină chinezească intrată în Uniune. Jesus! Desigur, taxarea asta colosală impusă de UE este mic copil pe lângă măsurile punitive ale aliaților noștri de peste baltă. America a mers all-in, adică administrația Biden a decis să taxeze mașinile electrice chinezești cu 100%. Păi cum rămâne mai băieți cu adopția în masă a electricelor, care pentru asta trebuie să fie ieftine, și cu agenda eco și cu tot bullshit-ul legat de piața liberă și alte astfel de arfe? Știi cum e? Totul până la interes. Revenind la bătrâna Europa, practic toată marja pe care BYD, Geely și alții plănuiau să o folosească pentru a-și construi o prezență în bătrâna Europa a fost anulată dintr-o mișcare de baghetă, din pix, ca să zic așa. Mirajul mașinilor electrice ieftine, cele chinezești fiind clar mai ieftine decât suratele lor europene, și pentru mulți, inclusiv la noi în România, ele constituiau chiar speranța electrificării, a tranziției la o tehnologie mai puțin poluantă, deci mirajul ăsta s-a risipit ca prin farmec. Și după aia, aceeași Uniune Europeană se întreabă de ce lumea nu halește agenda eco și de ce partidele extremiste câștigă teren. Păi, nu poți să impui o agendă eco îndemnând oamenii să-și cumpere Mercedes EQS sau SUV-uri de 50-60 de mii de euro pe principiul Marie Antoaneta, că dacă oamenii n-au pâine, n-au decât să mănânce cozonac. Din punct de vedere formal, nu este greu de înțeles de ce a fost luată această decizie. Există această sperietoare cum că producătorii chinezi vor face muci industria auto-europeană, care, așa cum spuneam, dă de mâncare la vreo 14 milioane de oameni și generează exporturi anuale de peste 150 de miliarde de euro. Acum, putem discuta la nesfârșit care este cheia succesului mașinilor electrice chinezești, iar aici părerile sunt foarte împărțite. Dar eu, cu riscul de a-i contraria pe mulți, consider că în schema mai mare a lucrurilor, motivul acestei reușite este absolut irelevant. Fie că mașinile electrice chinezești sunt subvenționate de stat sau pur și simplu sunt fabricate mai eficient de către companii care au înțeles mai repede și mai bine cu ce se mănâncă EV-urile, sau că este o combinație a acestor doi factori, cred că în clipa asta n-are nicio importanță. Ceea ce vrea Uniunea Europeană acum este să le încetinească ofensiva. Și da, pe termen scurt cel puțin, va și reuși. Este greu să te confrunți cu o taxă care ajunge la jumătate din valoarea mașinii pentru fiecare mașină pe care o vinzi. Dar pe termen lung, eu cred că politica asta de taxare agresivă va funcționa ca un veritabil bumerang. Și am să explic imediat și de ce. Primo, oricine crede că chinezii vor sta cu mâinile în cur și nu vor riposta, este pur și simplu naiv. Cel mai probabil, China va răspunde și ea cu tarife suplimentare pe importurile de mașini europene, în special pentru cele de lux, care se vând încă foarte bine pe piața lor. Adică îi va lovi unde-i doare mai tare, pe Mercedes, Audi, Porsche, BMW. Având în vedere că Europa exportă vehicule în valoare de aproape 20 de miliarde de euro în China an de an și are o grămadă de bani investiți în parteneriate și fabrici în această țară, astfel de represalii vor fi extrem de dureroase pentru producătorii europeni. Mai mult, tarifele extra ce vor fi impuse de chinezi ar putea targeta și alte bunuri din UE. Nu e ca și cum chinezii sunt proști și nu știu să-și apere industriile. Și ca să înțelegeți că asta nu este o simplă speculație, în urma anunțului UE, decât 4,5 miliarde de euro s-au și evaporat din valoarea principalilor producători auto germani, deoarece investitorii s-au pregătit pentru o replică inevitabilă a chinezilor. Adică vom plăti un preț al dracului de mare dacă accesul nostru la ceea ce va deveni în curând cea mai mare piață auto din lume va fi fie și parțial închis. Este greu de înțeles cum ăsta poate fi considerat un câștig. Secondo, există un risc enorm ca producătorii europeni să se lase pe tânjeală, cum de altfel l-au și făcut până acum, pentru că altfel n-ajungeam aici, in the first place, adică să aibă chinezii mașini electrice mai bune și mai ieftine. Marile companii europene vor deveni și mai leneșe și mai necompetitive în spatele acestor ziduri tarifare impuse politic. Că de ce să te zbați, de ce să fii competitiv, când de bunăstarea ta materială au grijă tătucii de la Bruxelles, gata să zmardoiască pe oricine te-ar concura. Există o lungă și bine documentată istorie a protecționismului care ne arată fără urmă de îndoială că rezultatul este întotdeauna același. Industria protejată nu mai are motivația să concureze, nu se mai obosește să inoveze și nu face decât să umfle prețurile pentru a împușca ușor banul de la clienți care nu au alte opțiuni. Pe de altă parte, vehiculele electrice au nevoie de îmbunătățiri uriașe în materie de autonomie, de lifespan al bateriei, de micșorarea greutății și mai ales a prețului, ca ele să devină noul standard. Ori asta nu se va întâmpla decât printr-o competiție pe viață și pe moarte între companii. Pe când ceea ce face această taxare agresivă nu este decât să încurajeze politicile de cartel. Și odată ce producătorii europeni vor cădea la pace și vor ajunge inevitabil la o astfel de înțelegere, s-a dus pe apa sâmbetei, voiam să zic, inovația. Consecința? Păi, fiind protejați acasă, producătorii europeni vor fi din ce în ce mai puțin motivați să fie competitivi pe piața globală, unde nu se pot ascunde în spatele zidurilor artificiale oferite de taxele zdrobitoare impuse concurenței. Și terțo este o taxă pe care de fapt o plătim indirect tot noi. Parcă mai ieri, UE ne soma să trecem la vehicule electrice pentru a reduce poluarea și, mamă, ce obiective ambițioase aveam noi. Iar cheia tuturor acestor deziderate era mașina electrică ieftină și bună. Păi, iaca, există așa ceva, o fac chinezii. Perfect, să impunem niște taxe distrugătoare asupra ei. Sigur, toate obligațiile și cotele vor rămâne în picioare, dar mașinile vor fi mult mai scumpe, făcând astfel prăpăd în buzunarele cumpărătorilor și frânând implicit tranziția către mobilitatea eco. Mi-e greu să mă gândesc la o idee mai proastă decât asta cu taxarea și care să producă pe termen lung mai multe pagube. Cred că înainte de a impune taxe peste taxe, Uniunea Europeană ar fi trebuit să se asigure că propria industrie este în stare să fabrice mașini electrice ieftine și bune, că este capabilă să scaleze, ori așa, nu este decât o formă de a se recunoaște învinsă și umilită. Adică dacă nu îi putem concura pe băieții ăștia, le pleznim niște taxe de să le sară măselele, băgăm capul în nisip precum struțul și creăm aici la noi un microclimat unde nu ne deranjează competiția. Dragi producători europeni, vă propun să continuăm să facem mașini diesel până în ziua de apoi, la propriu. Apocalipsă care în felul ăsta s-ar putea să fie mai aproape decât v-ați imagina. Și în al patrulea rând, cred că avem de-a face și cu un dublu standard. Industria auto europeană face presiuni imense pentru a slăbi reglementările legate de emisii, reglementări și așa îndulcite în ultima vreme, dar cred că o fac înspre propria lor pieire, deoarece noi jucători, cum sunt bunăoare aceste hulite companii chinezești care iau foarte în serios mașinile electrice, vor continua să crească oricum. Mașinile se vor electrifica în cele din urmă în totalitate, că ne place sau nu, și orice scenariu alternativ în care să poluăm la fel de mult ca acum, va avea consecințe teribile pe măsură ce schimbările climatice devin din ce în ce mai grave. Vreți o dovadă? Păi ieșiți o leacă afară! Asta nu mai este ceva ce ține de convingeri prostești și opinii personale. Este fizică elementară, iar fizica nu ține cont de păreri politice. Și totuși, industria auto care este responsabilă pentru mai multă poluare decât oricare alt sector, iată, încă face presiuni pentru a micșora obiectivele de reducere a emisiilor, chiar și atunci când aceste obiective au fost deja micșorate și amânate. BMW, Volkswagen și Renault au cerut autorităților de reglementare europene să amâne termenul de eliminare a mașinilor pe benzină până în 2035, deși acest termen era deja relaxat. Dar nici măcar cu astfel de prelungiri și tergiversări, eu tot nu-i văd bine, pentru că strategiile lor actuale sunt insuficiente pentru a atinge în mod realist aceste obiective. Și dacă producătorii tradiționali de automobile n-o fac, atunci noi participanți o vor face ei. Dar de ce am zis că avem de a face cu un dublu standard? Pentru că, după cum bine vedeți, pe de o parte, alergia industriei auto la reglementări este evidentă. Dar pe de altă parte, producătorii auto europeni, în loc să-și îmbunătățească oferta și să concureze umăr la umăr cu chinezii, imploră Uniunea Europeană să-i ancheteze pe chinezi și să-i impună taxe, ceea ce s-a și întâmplat. Dacă nici asta nu este dublă măsură, atunci nu știu ce e. În aceeași ordine de idei și de dublu standard, una dintre principalele acuzații era aceea că guvernul chinez subvenționează în mod necinstit sectorul său auto, facilitând astfel prețuri mai mici. Dar pe de altă parte, nu se menționează nicăieri că și guvernele europene fac exact același lucru. Și acum întreb și eu, nu credeți că o cale mai cinstită era ca această industrie auto-europeană, care acum cere protecție și taxe mari impuse competiției, să se fi concentrat mai degrabă în a crea ea însăși mașinile electrice ieftine și bune pe care acum se străduiește să le elimine de pe piață? În schimb, propaganda antichineză observ că merge cu motoarele turate la maxim. Dar lăsând bullshit-ul ăsta propagandistic deoparte, devine din ce în ce mai clar că producătorii tradiționali europeni și americani nu intenționează să concureze în materie de preț sau volume, ci încearcă în schimb să modifice regulile jocului, asigurându-se astfel că vom avea și mai multă poluare și mașini și mai scumpe. Nu vor să câștige meciul în teren, că toți suntem în plin campionat european, ci la masa verde. O tehnică cu care de altfel industria auto-europeană este foarte familiară. A se vedea Dieselgate și alte astfel de shit show-uri. A, și hai să acceptăm și faptul că EV-urile chinezești nu ne sunt vârâte pe gât, ci există în primul rând pentru că respectă cea mai simplă regulă a economiei de piață, și anume cea a cererii. Bun, dar dacă povestea asta cu taxele este o prostie și fără îndoială este, există vreo cale de a împăca și capra și varza? Păi au apărut deja unele zvonuri și discuții cum că Uniunea Europeană ar putea lua în calcul și o alternativă. Și anume aceea pe care au folosit-o chinezii înșiși pentru a-și dezvolta industria auto, adică aceea de a-i obliga și noi pe ei să vină în Europa și să formeze parteneriate cu producătorii europeni. Hai să ne întoarcem puțin în timp și să ne aducem aminte cum și-au pus chinezii pe picioare industria auto. Orice investitor străin care dorea să-și vândă mașinile în China trebuia să formeze astfel de parteneriate locale și să-și împărtășească know-how-ul. Este ceea ce Uniunea Europeană numea acum câțiva ani transfer forțat de tehnologie. Dar vedeți voi, lumea s-a schimbat. Teama nu mai este acum că vor fura chinezii tehnologia EV europeană, ci că Europa rămâne de fapt în urmă. Un înalt oficial european, citat sub anonimat de către cei de la Politico, zicea așa: parteneriatele au sens. Sunt o modalitate prin care chinezii nu doar să asambleze mașini în Europa, ci să aducă aici și părți importante ale lanțului de aprovizionare. În contextul acestor taxe colosale fixate săptămâna trecută și care se apropie de 50% din valoarea mașinii, producătorii chinezi ar putea fi tentați să mute din producție în Europa. Iar un parteneriat este cea mai eficientă variantă, pentru că ar reduce costurile și le-ar da un acces mai rapid pe această piață. Ce vreau să spun este că în acest caz, strategia mai deșteaptă ar putea fi una de tipul: dacă nu-i poți convinge, alătură-te. Pe măsură ce brandurile chinezești cuceresc lumea, lumea descoperă că ele nu mai sunt de mult chinezării. Și în acest context, în care aproape peste noapte ne-am trezit în dezavantaj în fața companiilor chinezești care produc mașini, baterii și alte astfel de componente, poate că strategia mai bună nu este aceea de a lupta, ci de a colabora. Sigur, ăsta reprezintă un motiv de perplexitate în mai multe sensuri. Pe de o parte, Uniunea Europeană și America procedează acum exact în felul intruziv de care acuză China. Iar pe de altă parte, politicile astea recente de taxare sunt o admitere a faptului că mașinile electrice chinezești nu doar le-au ajuns din urmă pe cele vestice, dar că în anumite privințe le-au și depășit. Conform unui studiu al Camerei de Comerț a Germaniei din China, 70% dintre companiile auto nemțești admit că producătorii chinezi sunt deja în față în materie de inovație sau vor fi în următorii 5 ani. Și atunci pun din nou întrebarea: este mai bine să luptăm cu ei sau să învățăm ceva de la ei, oricât de greu ar fi asta de digerat? Este o temă de gândire și vă las pe fiecare dintre voi să vă dați un răspuns. Și acum haideți să mergem la cel de-al doilea segment al acestui video. Am testat de curând o tabletă chinezească nouă, care și ea m-a pus pe gânduri. Huawei MatePad 11.5S PaperMate Edition este un produs exotic, cu un ecran excelent, dedicată unei nișe de utilizatori interesată de creație digitală, de notițe și, nu în ultimul rând, de protecția ochilor. Tehnologia asta PaperMate este punctul central al acestei tablete și oferă o textură mată ce reduce reflexiile și dă o senzație de utilizare asemănătoare hârtiei. Iar tableta mai are încă un punct forte și anume un preț fără concurență, dar ajungem imediat și acolo. Pentru cei mai puțin familiarizați cu produsele acestei companii, tableta nu are servicii Google, dar pentru compatibilitate folosește o aplicație terță numită Micro-G. Asta este o alternativă la serviciile Google, despre care am mai povestit și în trecut, nu mai reiau toată explicația aici. Important de reținut este că prin intermediul ei poți avea acces la serviciile GMS ca și cum ar fi native, fără a necesita un sandbox și fără emulare. Adică poți instala Gmail, YouTube, Maps și să și funcționeze. Există și excepții. Spre exemplu, eu n-am reușit să joc Asphalt 9, deși l-am instalat, dar pe de altă parte Call of Duty Mobile mi-a mers perfect. Tableta e destul de mare, ținând cont de diagonală, e metalică, are 6 mm grosime și o greutate de doar jumătate de kilogram. Este ușor de manevrat și de ținut în mână și nu e lipsită de eleganță. Ecranul mat îți atrage atenția de când o scoți din cutie și e puțin ciudat la început, nu doar ca aspect, ci și la atingere. Degetele alunecă altfel pe suprafața display-ului și iese și un sunet de ăsta specific în anumite momente pe care nu-l întâlnești la o tabletă de tip glossy, cum sunt cele mai multe. Sunetul ăsta de hârtie este un detaliu care cred eu că va diviza utilizatorii. Unii îl vor adora pentru autenticitate și personalitate, alții îl vor urî, socotindu-l un soi de semn al imperfecțiunii, dar până la urmă zic eu că toți vor uita de el după ce vor folosi tableta o perioadă mai îndelungată. Ecranul ăsta LCD este ca o piesă muzicală care sare de la tonuri înalte la unele foarte joase. Uneori am impresia că realitatea se transformă într-un soi de desen animat, alteori că imaginea are adâncimea celor trei dimensiuni, dar sunt și momente în care parcă display-ul se vede ciudat. E în mod clar altceva decât ecranele obișnuite. Cu o diagonală de 11,5 inch, rezoluție 2,8K, rată de refresh la 144 Hz, 100% acoperire DCI-P3, alături de o luminositate de 500 de niți, MatePad 11.5S Papermate Edition are margini prea subțiri pentru a o ține confortabil în mână. Nu credeam să spun asta vreodată, cum care exista margini prea subțiri, dar din acest motiv uneori nu ia comenzile, pentru că în altă zonă mâna ta intră în contact cu ecranul. În schimb, marginile astea liliputane sunt un avantaj la folosirea cu husă și tastatură, oferind o suprafață vizibilă și deci utilă foarte mare. Chiar dacă display-ul ăsta n-are frumusețea OLED-ului, calitatea imaginii este foarte bună, culorile sunt vii și contrastul suficient de puternic. Tastatura e micuță și se prinde ușor de tabletă și de husa din spate, odată ce ai înțeles cum se montează. Tastele au o cursă medie, ceea ce este surprinzător pentru o tastatură de aceste dimensiuni, dar tastarea se simte puțin rigidă. Dacă am pomenit de tastatură, hai să vă spun și despre compatibilitatea tabletei cu stylusul M-Pencil de a treia generație, care oferă 10.000 de niveluri de sensibilitate la presiune, fiind așadar potrivit pentru desen și notițe. Nu știu eu cine știe ce artist, dar m-am distrat puțin cu aceste M-Pencil. Atenție! El se conectează doar dacă este plasat corect, în dreapta sus, pe tabletă. Dacă nu i-am plasat unde trebuie, nu apare ca fiind disponibil pentru conectare și prin urmare nu funcționează. Textura mată a ecranului oferă o senzație de utilizare asemănătoare hârtiei celor care folosesc creonul. Experiența de desen este asemănătoare cu cea autentică, dar vine și cu beneficiile digitalului. Tastatura și M-Pencil se conectează cu tableta printr-o tehnologie numită Nearlink, iar dacă te-ai întrebat, la fel ca mine, dacă pot să fie conectate simultan, răspunsul este da. Există și un dezavantaj al conectării tastaturii și M-Pencil-ului deodată, adică scade autonomia dispozitivului cu circa o treime față de utilizarea doar în regim de tabletă. Am folosit tableta pentru muzică și filme, navigare pe net, YouTube, gaming, desen, notițe și așa mai departe și se mișcă fluid în cam orice sarcină, de la cele mai grele la cele mai simple. Nu bate, nu troncăne, nu agață. Poți să te distrezi cu ea, dar și să muncești dacă e nevoie. Tableta vine echipată cu 8 GB RAM și 256 de GB stocare internă, rulând sistemul de operare Harmony OS 4.2. Procesorul este produs chiar de către Huawei și bănuiesc că este fix același Kirin 9010 pe 7 nano, disponibil și pe seria Pura 70 și oferă performanță suficientă, dar vom discuta imediat și subiectul ăsta al chipurilor proprietare mai pe larg. Tableta are pe spate o cameră de 13 megapixeli și pe față una de 8. Bateria de 8800 mAh ține cel puțin o zi, dar asta depinde și de ce faci cu tableta. Iar acum, hai să vorbim și despre preț. Până pe 30 iunie, adică până la finalul acestei săptămâni, tableta, la pachet cu tastatura și penul, costă 2500 de lei. La achiziție mai primești încă un discount de vreo 500 de lei, afișat în pagina produsului de pe magazinul lor online, care discount poate fi folosit fie pentru a achiziționa o pereche de căști FreeBuds 5 în aceeași comandă, fie pentru a reduce și mai mult prețul tabletei. Asta înseamnă că poți scoate în final tableta cu tastatură și pen la un preț de 2000 de lei. Poți să spui orice, dar la prețul ăsta este no-brainer. Și acum haide să ne întoarcem încă puțin la subiectul principal al acestui video și anume la metodele de a lupta cu astfel de produse bune și ieftine. Nu poți să nu te întrebi încă o dată dacă a lupta este soluția. Știm cu toții despre sancțiunile impuse de americani producătorilor chinezi de electronice. Despre faptul că nu doar lui Huawei, ZMIC sau ZTE le sunt impuse astfel de restricții, ci întregului sector tech al Chinei. Și mulți consideră că this is the way. Dar întreb și eu, nu cumva situația asta poate fi privită și dintr-o altă perspectivă? Nu cumva aceste restricții și limitări abandonează de fapt unul dintre cele mai mari avantaje, și anume dominația companiilor vestice în domeniul ăsta al microchipurilor? Politica industrială a guvernului Biden a făcut din fabricarea de chipuri punctul său central, statul american investind numai puțin de 50 de miliarde de dolari în construcția de noi fab-uri în state și impunând restricții drastice care să izoleze China de lanțul global de aprovizionare. Dar toate aceste măsuri par să aibă un recul pe cât de mare, pe atât de previzibil. Pe de o parte, China a răspuns cu propria sa investiție echivalentă în fabricarea de chipuri. Deci nu doar că americanii au renunțat la o piață enormă de export, dar au redus și dependența Chinei de tehnologia vestică. Argumentul pe care l-am mai văzut vehiculat este acela că, ok, China nu este capabilă să fabrice încă chipuri high-end. Dar pentru cât timp? Din acest punct de vedere, al vitezei cu care se mișcă chinezii atunci când vor ceva, cred că discuția de mai înainte despre mașini este instructivă. Și probabil momentul de care ar trebui să ne temem nu este ăsta în care China încă este dependentă de tehnologie occidentală, ci de ăla în care nu va mai fi. Din această perspectivă, politica actualei administrației americane pare să eșueze. A slăbit companiile americane care exportau în China și diminuează dominația americană asupra sectorului tehnologic global în loc să o crească. Sigur, asta este doar o perspectivă și poate nici măcar cea mai corectă, dar cu siguranță una care ar trebui să dea de gândit. Și acestea fiind zise, punem punct aici. A fost un video mai complex decât de obicei, dar niciodată nu ne-am subevaluat comunitatea. Credem că sunt chestiuni care ne privesc pe toți și tocmai de-aia trebuie dezbătute. Iar această comunitate de aici din zonă este perfect capabilă să înțeleagă și să comenteze astfel de subiecte. Mai importante, cred eu, decât prostioarele irelevante în care se neacă televiziunile sau social media. Așadar, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Ce părere aveți despre tarifele colosale impuse săptămâna trecută de către Uniunea Europeană mașinilor electrice ieftine chinezești? Sunt de bine sau de rău? Încercați să faceți abstracție de propagandă și să vă gândiți la un răspuns din propria perspectivă, cea de consumator. Credeți că aceste taxe și limitări vor alimenta progresul sau doar se vor traduce în prețuri mai mari, politici de cartel și stagnare? Cât privește partea tech-tech? Cum vi s-a părut tableta și ce părere aveți despre restricțiile din acest domeniu? Credeți că lipsa accesului la chipuri și software este de natură să frâneze China sau o face și mai puternică pe principiul că ce nu te omoară, te întărește? Well, meditați la toate astea și sunt extrem de curios să vă citesc opiniile mai jos în comentarii. Dacă v-a plăcut discuția, abonați-vă în zonă și nu pentru că ați fi de acord cu cele spuse, ci pentru că we may agree to disagree. Eu vă mulțumesc! Și vă urez baftă vouă tuturor!